Գիրք երկրորդ
Գլուխ 9-րդ Մաս առաջին Անցավ 6 շաբաթ Ռոդոլֆը չվերադարձավ Մի երեկո էլ վերջապես նա երևաց Համագումարից հետո հաջորդ օրը նա ինքն իրեն ասաց Այսպես շուտ չվերադառնանք Սխալ բան արած կլինենք Եվ մի շաբաթ հետո գնաց որսի Որսից հետո մտածեց, որ շատ ուշ է եւ հետեւյալ դատողությունն արեց. Եթե նա սիրել է ինձ առաջին օրից, ապա պետք է որ անհամբերությամբ ինձ կրկին տեսնել ցանկանա եւ ել ավելի սիրի։ Հետևաբար շարունակեց. Եվ նա հասկացավ, որ իր հաշիվը ճիշտ էր, երբ ներս մտնելիս նկատեց, որ Էմման գունատվեց։ Նա մենակ էր։ Օրը մտնում էր։ Լուսամուտներից կախված մուսլինե փոքր վարակույրները թանձրացնում էին վերջալույսը, իսկ բարոմետրի ոսկեզօծ շրջանակը, որի վրա ընկել էր արևի ճառագայթը, բոցավառ շողեր էր արձակում հայլու մեջ պոլիպենու կտրտվածքների արանքից։ Ռոդոլֆը մնաց կանգնած, իսկ Էմման հազիվ կարողացավ պատասխանել նրա առաջին քաղաքավարության խոսքերին։ «Գործեր ունեի», ասաց նա։ «Հիվանդ էի»։ «Ծանր», բացականչեց Էմման։ Ոչ, վերաբերեց Ռոդոլֆը նստելով նրա կողքը։ Ճիշտ է, չէի ուզում գալ։ Ինչու՞։ Չեք գուշակում։ Եվ մի անգամ էլ նայեց նրան, բայց այնպիսի մոլեգնությամբ, որ Էմման կարմրեց ու խոնարեց գլուխը։ Ռոդոլֆը շարունակեց. «Էմմա»։ «Պարոն», գոչեց նա, քիչ հետ քաշվելով։ «Ա, ինչպես տեսնում եք, ես իրավունք ունեի, որ չէի ուզում նորից գալ»։ Վերաբերեց Ռոդոլֆը մելամաղձոտ շեշտով։ «Քանի որ այդ անունը, օ, այդ անունը, որ լցնում է հոգիս եւ որ բերանիցս թռավ, արգելում է կարտասանել»։ «Տիկին Բովարի»։ «Է, ամենքն էլ ձեզ այդպես են կոչում»։ «Բացի դրանից դա ձեր անունն էլ չէ, այլ մի ուրիշի անունը»։ Եվ կրկնեց. «Մի ուրիշի»։ Ու ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ «Այո, անվերջ ձեր մասին եմ մտածում. Ձեր հիշատակը հուսահատեցնում է ինձ»։ «Ահ, ներողություն, ես հեռանում եմ ձեզանից»։ «Մնաք բարով, կգնամ հեռու»։ «Այնքան հեռու, որ դուք էլ անունս չլսեք»։ Եվ սակայն այսօր չգիտեմ, թե ինչ ուժ էր, որ ինձ նորից դեպի ձեզ մղեց։ Չէ, որ մարդիկ չեն պայքարում երկնքի հետ կամ դիմադրում հրեշտակների ժպիտներին, այլ անznատուր են լինում այն ամենին, ինչ գեղեցիկ է, հրապուրիչ ու պաշտելի»։ Առաջին անգամներ Էմման այդպիսի խոսքեր լսում եւ նրա հպարտությունը նման բաղնիկում հանգստացող մարդու տարածվում էր մեղկությամբ եւ ամբողջովին Ռոդոլֆի խոսքերի ջերմության ներքո։ «Բայց եթե չեմ եկել», շարունակեց նա, «եթե չեմ կարողացել ձեզ տեսնել, գոնե հաճույքով դիտել եմ այն ամենը, ինչ որ շրջապատում է ձեզ»։ «Գիշերը, ամեն գիշեր վեր էի կենում, գալիս մինչև այստեղ ու նայում ձեր տանը, լուսնկայից փայլող տանիքին, ձեր լուսամուտների տակ նորորվող պարտեզի ծառերին, փոքրիկ լամպին և ստվերում լուսամուտի ապակիների միջից փայլող նրա լույսին»։ «Ահ, դուք իհարկե չգիտեիք, որ այնտեղ, այնքան մոտ և միաժամանակ այնքան հեռու գտնվում է մի թշվառ էակ»։ Էմման հառաչելով դարձավ նրա կողմը։ «Օ, ինչքան բարի եք դուք», ասաց նա։ «Ոչ, ես ձեզ սիրում եմ և ուրիշ ոչինչ, մի կասկածեք դրան, ասացեք նույնը, մի խոսք, միայն մի խոսք»։ Եվ աննկատելիորեն Ռոդոլֆը նստարանից սահեց ներքև, հատակին։ Սակայն այդ միջոցին խոհանոցում կոշտ ոտնամանների ձայներ լսվեցին և Ռոդոլֆը նկատեց, որ սենյակի դուռը փակված չէր։ «Ինչքան բարեգուտ կլինեիք, եթե բավարարեիք իմ մի քմահաճույքը»,» շարունակեց նա վեր կենալով։ Այդ քմահաճույքը տունը դիտելն էր։ Ռոդոլֆն ուզում էր ծանոթանալ այդ տանը և տիկին Բովարին, ոչ մի անհարմար բան չգտնելով դրանում, վեր կացավ, երբ Շարլը ներս մտավ։ «Բարև, դոկտոր», ասաց Ռոդոլֆը։ Բժիշկը, շոյված անսպասելի տիտղոսից, սկսեց մեծամեծ սիրալիրություններ շրայլել, Իսկ Ռոդոլֆն օգտվեց դրանից մի քիչ իր սառնասրտությունը վերագտնելու համար։ Տիկինն ինձ պատմում էր իր առողջության մասին, ասաց նա ի վերջո։ Շարլն ընդհատեց նրան, նկատելով, որ իսկապես անհանգստանալու 1001 պատճառ կար, որովհետև Էմմայի անձկությունները վերսկսել էին։ Այդ ժամանակ Ռոդոլֆը հարցրեց, թե ձիով զբոսնելը լավ չէ արդյոք։ Անտարակույս, լավ և շատ լավ։ Այ խելացի միտք, դու անպայման պետք է հետևես այդ խորհրդին։ Եվ որովհետև Էմման առարկեց, թե ձի չունի, պարոն Ռոդոլֆը ձի առաջարկեց։ Էմման մերժեց այդ առաջարկը, իսկ Ռոդոլֆը չպնդեց, ապա իր այցելությունը պատճառաբանելու նպատակով պատմեց, որ իր սայլապանը, որից այրուն էր առել, միշտ գլխապտույտներ էր ունենում։ «Կգամ տեսնելու նրան», ասաց Բովարին։ «Ոչ, ոչ, նրան կուարկեմ ձեզ մոտ կամ մենք միասին կգանք, այդպես ավելի հարմար է ձեզ»։ «Օ, շատ լավ, շնորհակալ եմ»։ Եվ երբ մենակ մնացին, ասաց. «Ինչու չես ընդունում պարոն Բուլանժեի այդքան սիրալիր իր առաջարկը»։ Էմման վիրավորվածի տեսք ընդունեց։ 1001 պատերվակներ հորինեց և ի վերջո հայտարարեց, որ դա թերևս տարօրինակ թվա։ «Էհ, իմ ինչ գործն է», ասաց Շարլը մի պիրուետ անելով։ «Ամենից առաջ առողջությունը, դու սխալվում ես»։ «Իսկ դու ինչպես ես ուզում, որ ձի նստեմ, երբ ամազոն կաչունեմ»։ «Պետք է պատվիրել», պատասխանեց Շարլը։ Ամազոնկա պատվիրելու միտքը համոզեց Էմմային։ Երբ զգեստը պատրաստվեց, Շարլը գրեց պարոն Բուլանժեին, որ իր կինը նրա տրամադրության տակ է և ինքը լիահույս է նրա հաճոյակատարության վրա։ Հաջորդ օրը ժամը 12-ին Ռոդոլֆը 2 վարժ ձիով եկավ Շարլի տուն։ Դրանցից մեկի ականջներին վարդագույն զարդափնջեր և գավակին էլ այծյամի մորթուց կանացի թամ կար։ Ռոդոլֆը հագել էր փափուկ, երկարաճիտ կոշիկներ, կարծելով, որ Էմման անկասկած այդպիսի կոշիկ բնավ չէր տեսել։ Իսկապես, որ Էմման սքանչացավ նրա տեսքից, երբ նա երևաց գավթի մոտ, իր թավշե թիկնոցը և սպիտակ շալվարը հագած։ Էմման պատրաստ էր ու սպասում էր նրան։ Ժյուստենը ծլկեց դեղատնից տիկնոջը տեսնելու համար, իր աշխատանքը թողեց նաև դեղագործը և խորհուրդներ տվեց պարոն Բուլանժեին։ «Դժբախտությունն այնքան շուտ է գալիս, զգույշ եղեք, թերևս ձեր ձիերը կատաղի են»։ Էմման իր գլխավերևում աղմուկ լսեց։ Ֆելիսիտեն էր, որ փոքրիկ Բերթային զվարճացնելու համար թխթխկացնում էր լուսամուտի ապակիները։ Երեխան այդտեղից մի համբույր ուղարկեց, իսկ մայրը մտրակի կոթով մի նշան արեց իբր պատասխան։ «Հաճելի զբոսանք», գոչեց պարոն Օմեն, «բայց մանավանդ զգույշ եղեք, զգույշ»։ Եվ նայելով նրանց հետևից թափարեց իր լրագիրը։ Հենց որ Էմմայի ձին զգաց, որ իր տակի հողը փխրեց, սկսեց վազել։ Ռոդոլֆը գնում էր նրա կողքից։ «Երբեմն, երբեմն» նրանք մի խոսք էին փոխանակում։ Էմման մի քիչ դեմքը խոնարած, ձեռքը բարձրացրած ու աջ բազուկը ծալած, անznատուր էր եղել կանոնավոր շարժման, որ օրորում էր նրան թամբի վրա։ Սարալանջի ստորոտում Ռոդոլֆը սանձը թուլացրեց և ձիերը մի ոստյունով ու միասին սկսեցին արշավել։ Ապա վերևում նրանք հանկարծ կանգ առան և Էմմայի մեծ կապույտ քողը ցած ընկավ։ Հոկտեմբերի առաջին օրերն էին։ Դաշտի վրա մառախուղ էր իջել։ Գոլորշիները երկարում էին հորիզոնի վրա։ Բլուրների արանքներով և կամել քուլա-քուլա բարձրանում ու կորչում էին։ Երբեմն, երբ ամպերը ճեղքվում էին ու արևի մի շող էր արձակվում, նշմարվում էին Իոնվիլի կտուրները, ջրի ափին եղող այգիները, բակերը, պատերը և եկեղեցու զանգակատունը։ Էմման կիսախուպ էր անում աչքերը իրենց տունը ճանաչելու համար, և ոչ մի անգամ այս խղճուկ գյուղը, որտեղ ինքն էր ապրում, այսքան փոքրիկ չէր երևացել։ Այն բարձունքից, որտեղ իրենք էին գտնվում, ամբողջ հովիտը երևում էր որպես մի անեզր, դժգույն և դեպի օդը գոլորշիացող լիճ։ Տեղ-տեղ ծառերի զանգվածներ առանձնանում էին սև ժայռերի նման, իսկ մառախուղից երևացող բարդիների բարձր շարքերը կարծես քամուց շարժվող ավազակույտ լինեին։ Նրանց կողքին, սոճիների արանքում ընկած կանաչ բացատի վրա մի գորշ լույս էր օրորվում գաղջ օդում։ Ծխախոտի փոշու նման կարմրավուն հողը խլացնում էր ոտնաձայնները և ձիերը քայլելիս պայտի ծայրով իրենց առաջ էին հրում ցած ընկած սոճու կոնգոմները։ Ռոդոլֆն ու Էմման առաջացան անտառի եզրով։ Մերթ ընդ մերթ Էմման շուռ էր գալիս խուսափելու համար նրա հայացքից, և այդ ժամանակ նա տեսնում էր միմիայն եղևնիների հավասարաշար բները, որոնց անընդհատ հաջորդականությունը մի փոքր գլխապտույտ էր պատճառում նրան։ Ձիերը փնչում էին և թամբերի կաշին ճռում էր։